Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim dan masih berkaitan dengan akhlak sabar, dan juga masih dalam pembahasan beberapa ayat dan juga dalil yang menyebutkan tentang keutamaan akhlak tersebut. Pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan suatu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1469. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughni Allah, wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha menjaga diri, iffah, laki dan perempuan tentunya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan pada pertemuan yang lalu belum menyebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan bahwasanya iffah di sini adalah untuk kaum laki-laki, adalah menjaga diri dari fitnah wanita. Karena seseorang, kata beliau, jika tidak menjaga dirinya, kehormatannya, kemuliaannya dari fitnah wanita, kemudian mengikuti hawa nafsunya, kata beliau, yahlak, dia pasti binasa. Perzinahan akan dimulai dari mata, kemudian tangan, kemudian kaki, dan yang terakhir adalah kemaluan yang akan mengeksekusinya. Maka barang siapa, kata beliau, yang menjaga iffahnya, kemuliaannya, kehormatannya dari fitnah wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Artinya kita yang punya kendali, supaya Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan kita kekuatan terhindar dari fitnah wanita. Walaupun di antara penafsiran Imam Al-Qurtubi bahwasanya iffah atau menjaga diri di sini adalah menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Tidak selalu meminta-minta. Dan betul-betul sangat berkaitan dengan sabda beliau yang berikutnya, "Wa may yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dan tidak minta-minta kepada orang lain, yughnihillah, Allah akan cukupkan dia. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah akan tanamkan, Allah akan berikan kekayaan pada hatinya. Jadi betul-betul dia merasa cukup dengan apa yang dia sudah miliki. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang diberikan dua wadi, dua lembah emas, maka dia akan berharap yang ketiga. Kenapa? Enggak puas-puas. Tapi orang kalau misalnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan kecukupan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan itu di mana? Di hatinya. Jadi betul-betul dia tidak meminta-minta lagi kepada orang lain. Dia kemudian menjaga kehormatannya dari hal tersebut. Belum lagi siapapun di antara kita kalau misalnya selalu berharap dengan manusia, niscaya kita akan kecewa. Karena tidak setiap saat kemudian orang bisa bantu kita. Tidak setiap saat kemudian orang bisa mengeluarkan kita dari masalah yang kita hadapi. Maka selalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah, dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kesabaran. Artinya sabar pun selain kita berusaha untuk melatihnya, sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah, maka tetap memohonkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kesabaran. Dan tentunya ini kesabaran tidak ada batasnya. Walaupun istilah yang tersebar di masyarakat adalah sabar ada batasnya. Tidak, tidak ada batasnya. Sampai hari kiamat kita harus bersabar akan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk dia, yusib minhu, Allah akan berikan dia ujian dalam bentuk musibah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan wa may yastaghni yughnihillah, ai man yastaghni bima indallah amma fi aidin nas yughnihillahu azza wa jalla wa amma man yas'alu an-nasa wa yahtaj lima indahum fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran wal iyadu billah. Di antara makna wa may yastaghni, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Kata beliau, dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia dan tidak berharap dengan yang ada di tangan manusia, yughnihillah subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memperkaya dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang selalu meminta-minta, memohon pertolongan kepada seorang hamba, kata beliau, fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran, maka sesungguhnya hati dia, jiwa dia akan selalu merasa miskin. Kenapa? Karena memang berharapnya kepada manusia. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan dari tangan manusia, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah, dan barang siapa yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Berkata Imam Al-Qurtubi, ay yu'alij nafsahu ala tarkis su'al wa yasbir ila an tahsula lahu rizq, ila ay yahsula lahu rizq. Kata beliau, bersabar untuk tidak memohon kepada manusia. Semuanya berkaitan sabda Nabi Muhammad ini, menjaga kemuliaan, merasa cukup, dan bersabar dari tidak meminta-minta kepada orang lain. sampai dia mendapatkan rizki. Makanya di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan sungguh kami betul-betul akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar. Kata para ulama tafsir, lapar di situ betul-betul susah mencari makan, bukan sekedar lapar. Susah mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita tentunya mengalaminya, entah sekarang, entah dulu, atau mungkin yakni di waktu yang akan datang, susah mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bentuk ujian. Tahan banting atau tidak Anda? Karena disebutkan di sini betul-betul bab sabar dan tahan uji. Bukan seperti orang-orang kemudian tidak sabar akan ketaatan kepada Allah, tidak sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, semua maksiat dia ambil, riba, kacak, transaksi haram, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak sabar dia. Pengen kehidupan yang wah tapi yang segera. Belum punya anak, ya kalau misalnya ngontrak yang kelas-kelas 500, 700 juta, udah luar biasa. Ini yang 40 juta setahun, ngapain? Tampil mewah tapi habis itu belangsak. Mudah-mudahan mendengar di luar sana, masih di antara keluarga ulun. Ngapain tampil mewah? Orang juga tahu gimana kehidupan Anda. Orang juga tahu bagaimana aslinya kita. Kalau kemampuannya ya cuman level-level 5, 700 sampai 1 juta sebulan, itu pun sudah bagus. Ini enggak, yang langsung rumahnya bagus, yang sudah ada perabotannya. Ente belum punya anak, ngapain rumah segede itu? Mau main hoki di dalam? Syukur bisa main hoki. Masya Allah. 40 juta setahun, 40-50 juta setahun. Yang ma'ruf di Banjarmasin kan begitu. Rumah yang sudah lengkap dengan perabot. Kayaknya plus pembantu ya, kayak gitu ya. Subhanallah. Anda masih berdua. Lahir anak satu pun misalnya cukup. Itu 4-50 juta, kamarnya 3 misalnya. Anda cuma dengan istri, sekalipun kau yang melahirkan satu anak, di satu kamar cukup. Subhanallah. Ketika itu dijalani, tentunya habis itu gak bisa melanjutkan. Kehidupan sehari-hari pun susah. Kenapa? Ingin tampil wah. Duitnya kededak. Lain kalau misalnya duitnya banyak, yang gak bakal nyewa. Kalau banyak mah bangun rumah sendiri. Ini enggak, masih nyewa. Untuk apa nyewa kemudian yang semewah itu? Wallahu a'lam bishawab. Bersabarlah akan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak meminta-minta kepada manusia, dan cari rezeki Allah walaupun terkadang susah, terseok-seok. Tidak ulun tahu ya, di Banjarmasin ini misalnya beberapa pengusaha yang sukses ya, dulunya susah. Enggak ada yang kemudian langsung yakni besar, enggak. Dari menjajah kue. Mungkin sebagian kita masih pernah ingat yang menjajah kue tapi yang keliling kampung. Udah ingat dulu waktu di Kelayan atau di Pekapuran. Susah. Yo wadai, ingat banget dulu di Kelayan itu atau di Pekapuran dulu pernah. Tahun 85-86. Subhanallah. Enggak ada yang kemudian wush, kalau yang cepat wush, cepat juga wushnya. Enggak, ini pelan. Dia bersabar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia menapaki tahapan-tahapan mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berkahnya pada kehalalan yang dia cari kala itu. Walaupun sedikit. Banyak haram mah percuma. Anda memakan api neraka, Anda memakan api di dalam perut ini. Apa itu ayatnya Ustaz Farhan? Ya kurang lebih begitulah. Bagaikan memakan api, kita makankan api juga di perut anak dan istri kita. Kenapa? Karena enggak sabar. Bersabarlah akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih tips di dalam surah Tabarak. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa qulu min rizqi wa ilaihin nushur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini zalulan, artinya sahlan, mudah, gampang. Famshu fi manakibiha, maka jalalilah, tapakilah gang-gangnya, jalan-jalan kecilnya, cari tipsnya, cari triknya, bagaimana supaya bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, walaupun sedikit. Karena sangat berimbas sekali kepada doa yang kita panjatkan, sangat berimbas sekali kepada doa anak dan istri kita juga. Jadi wajar kalau misalnya orang tidak sabar, karena memang dari pertama yang masuk ke dalam perut dia semua yang haram. Ketika berdoa tidak kabul-kabul, sudah berdoa tidak dikabulkan, plus dia tidak penyabar, dia tidak sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja bergumul di situ. Ya sudah, selesai. Hubungan suami istri juga bisa terancam. Anak mungkin, ya kalau nakal itu sudah seharusnya. Kenapa? Haram yang kita makankan kepada mereka. Haram yang kita minumkan kepada mereka. Wajar kalau misalnya kemudian dia tumbuh dalam, ya ini gizi yang haram. Mana mau dia jadi soleh? Susah. Jangan berhayal kemudian menjadikan anak yang saleh, tapi kita makankan mereka kemudian makanan yang haram, minuman yang haram, gizi yang haram. Beli susunya dihasilkan dari yang haram. Sejak bayi kita makankan mereka makanan yang haram. Pengen dia jadi saleh kemudian. Bisa sih, kalau dia laki-laki kasih nama saleh, bisa. Tapi sifatnya enggak bakal, susah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan dia bisa bersabar. Bersabarlah ketika menjalankan ketaatan, bersabarlah ketika meninggalkan kemaksiatan, bersabarlah untuk tidak minta-minta apa yang ada di tangan manusia. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki pun kepada Allah, dan betul-betul kita berikan embel rizki yang halal, ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika ya arhamar rahimin. Nabi Muhammad sudah ajarkan doanya. Ya Allah, cukupkan aku dengan rizkimu yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Memohonnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kasih jalan. Nih lo rizki yang halal, jalani. Tapi dikit ya Allah, enggak apa-apa. Terkadang tergoda kita dengan yang cepat, banyak. Gak apa-apalah, haram. Kita juga gak bakal lama juga hidup di dunia. Pokoknya pengen foya-foya. Orang yang kemudian membandingkan kehidupan dunia dan akhirat, gak ada apa-apanya. Kemudian Anda berusaha mati-matian mencapai dunia ini, enggak. Ketika kita meninggal ya selesai. Dan meninggal pun bisa kapan, kapan saja. Kekayaan yang kita miliki bakal dibagi. Kekayaan yang kita miliki pasti dibagi. Dan kita tidak tahu apakah mereka akan ribut atau tidak ketika kemudian warisan kita dibagi. Iddah selesai, bini dikawin orang, selesai semuanya. Jangan bandingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Maka walaupun sedikit, yakni cari dengan cara yang halal, cari yang halal dengan cara yang halal. Itu diantara tips mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari Ustaz Ahmad Zainuddin. Cari rezeki yang halal dengan cara yang halal, walaupun sedikit, no problem. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan bahwasanya kita enggak bakal mati, kita enggak bakal meninggal sampai rezeki kita sempurna. Maka jangan takut. Maka jangan takut akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari, kita pasti dapat. Kita berusaha, Allah pasti kasih. Enggak bakal enggak itu. Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun, ini sudah Allah tentukan. Tidak bakal kemudian Allah tinggalkan hambanya, yakni sengsara. Selama dia berusaha, dia pasti dapat. Cuman jaga iffah, jaga kehormatan. Tidak selalu meminta-minta kepada manusia.
dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Enggak. Berusaha dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalannya. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah, dan barang siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran kepadanya. Ini dia bisa bersabar ketika menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan juga ketika ditimpa musibah. Dan di antara musibah rezeki yang sedikit. Di antara musibah susahnya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ujian. Harusnya seseorang memasang sabda Nabi Muhammad ini di benak dia. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan berikan dia ujian dalam bentuk musibah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Ini kenikmatan yang luar biasa kalau orang sudah sampai level sabar. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini di antara hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzabtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwathuhu minhal jannah. Ini luar biasa. Sepertinya Syekh Abdul Allah bin Abdul Aziz bin Bas betul-betul mempraktikkan sabda Nabi Muhammad yang ini. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW, wa idza sabda Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza btalaitu 'abdi bihabibatay fa sabara awwathuhu minhal jannah. Jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua kecintaannya, matanya. Allah uji seseorang dengan kebutaan. Kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Syekh bin Bas tidak pernah mau dioperasi. Yang ngantri donor mata buat beliau, ngantri. Dengan jenis darah yang sama tentunya, dengan jenis mata yang pas buat mata beliau. Itu orang yang mendonorkan matanya, ready stock buat beliau, banyak. Syekh, ayo kita operasi. Enggak. Dengan begini, saya jauh dari melihat maksiat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih untuk tidak melihat. Beliau tahu sabda ini. Beliau uji beliau dengan kebutaan. Beliau bersabar, surga akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa yang bisa sabar, Pak, kalau buta, Pak? Tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan mungkin perbuatan sehari-hari harus dibantu orang lain, lawang buta. Mungkin diceritakan oleh para masyayikh di kelas kita dulu waktu kuliah, enggak mau beliau. Beliau memilih untuk bersabar dan itu lama. Beliau butanya di masa muda. Beliau sempat melihat tentunya. Kemudian kala itu di Saudi Arabia ada wabah dan banyak orang lain yang buta kala itu, di antaranya beliau rahimahullah. Ketika beliau jadi mufti, ketika beliau menjadi pemberi fatwa kala itu, ini sudah terjadi, artinya orang menawarkan dirinya ingin mendonorkan matanya supaya beliau bisa melihat lagi. Tidak, beliau memilih untuk bersabar karena janjinya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang di luar sana, kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan kebutaan, lalu ambil kenikmatan penglihatannya, maka surga sudah di depan Anda jika Anda bersabar. Kita tahu cerita sering diulang oleh Ustaz Ahmad. Orang yang matanya buta, telinganya tuli, kemudian tangannya kutung, batisnya juga, masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya, "Kamu ini cuman bisa ngomong doang. Nikmat yang lain sudah selesai. Mata enggak bisa lihat, telinga enggak bisa dengar, tangan enggak bisa ngapa-ngapain, kaki enggak bisa melangkah kemana-mana. Kenapa kamu kok bisa sehebat ini? Masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak taunya Allah masih kasih saya lisan. Allah masih kasih saya rezeki lisan dan saya bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang luar biasa. Dia mendapatkan sedikit nikmat dan dia masih bisa bersyukur dengannya. Dan kita terlalu banyak nikmatnya. Nikmat yang kita dapatkan sekarang terlalu banyak. Jadi sangat kurang ajar siapapun di antara kita kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bangun subuh pertama ini bentuk syukur kita. Di antaranya salat subuh ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali membuka mata. Dan ulul yakin pian semuanya tadi juga tahu bahwasanya kita ketika bangun sehat, ketika kita bangun keluarga aman, ketika kita bangun kita tahu nanti siang kita bisa makan. Itu dunia sudah kita miliki sebenarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunia. Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan hari itu. Walaupun mungkin di meja tadi kita tidak melihat sisa makanan tadi malam, atau stok ada di kulkas, tapi kita punya uang, kita yakin kita punya uang, kita bisa makan nanti siang. Kata Nabi Muhammad, faka'annama hizat lahu dunia. Maka seakan-akan dunia diliputkan, diberikan untuk anda, untuk kita. Dan ini kita dapati setiap hari. Masih tidak bersyukur. Jadi kalau misalnya sebagian di antara kita mendapatkan rezeki yang tidak begitu banyak, pas-pasan, syukurilah. Ada orang yang makan itu harus mencari, harus mengumpulkan sisa-sisa beras yang tercecer. Ada orang yang ketika mau makan itu, makan siang itu, harus betul-betul kerja keras banting tulang dari pagi ngangkat barang sampai mau patah pinggangnya untuk mencari sesuap nasi. Kita enggak sesusah itu. Kita enggak sesulit itu. Hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah, maka bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Allah, ketika kita berusaha sabar, Allah akan berikan kesabaran itu. Di antaranya dengan rezeki yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin sebutkan satu hadis lagi, tapi tentunya keterangannya kita akan pending di pertemuan mendatang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim 2999 nomornya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair." وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu, sesungguhnya seluruh urusannya baik buat dia, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi seorang muslim, yaitu bila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Dan bila bencana menimpanya, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Dalam segala hal seorang mukmin, dalam segala hal seorang muslim, itu betul selalu baik buat dia urusannya. Dapat kenikmatan, syukur dia. Dapat musibah, sabar dia. Dan seperti itulah seharusnya seorang muslim. Innamal usri yusra. Wa innamal usri yusra. Satu musibah, satu kesedihan, kata para ulama, selalu diapit oleh dua kebahagiaan. Sekarang kita susah, sekarang mungkin kita lagi sedih. Maka ingat, setelah ini Allah pasti berikan kita kesenangan. Ingatlah, setelah ini Allah pasti berikan kita, yakni kegembiraan. Itu pasti. Tinggal bersabar saja. Sekarang lagi susah, sekarang lagi seret, sekarang lagi ada masalah. Habis ini kita pasti bahagia. Kenapa? Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kita cuma butuh berusaha untuk bersabar akan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil balaa' wa anna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha, baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala, banyaknya pahala, banyaknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul tergantung atas besarnya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita akan dapatkan? Jika dia bersabar, jika dia berharap kemudian pahala dari musibah itu, kemudian dia betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 atau 4 level yang harus kita lakukan ketika mendapatkan musibah. Bersabar, kemudian ihtisab, berusaha kemudian memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Kemudian ridha akan musibah tersebut. Kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 tahapan yang susah memang, tapi harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan pahala yang besar, ketika ingin mendapatkan yakni ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya pasti berat. Tapi kalau 4 tahapan tadi bisa kita lewati, ujian itu kita sabar menghadapinya. Ketika ada ujian tersebut, kemudian kita berharap pahala atas ujian ini. Kemudian saya ridha, saya rela. Allah sudah tentukan ini buat saya terjadi sekarang. Yang terakhir, dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah inginkan kebaikan dari hamba. Maka yakni pahala yang besar tergantung dengan ujian juga yang luar biasa berat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kesabaran yang ekstra dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sabar ketika menghadapi pasangan yang mungkin kurang taat. Sabar ketika menghadapi mungkin anak yang kurang pintar atau nakal. Sabar menghadapi orang tua yang mungkin keras kepala. Sabar ketika mencari rezeki dan gak dapat-dapat. Dalam artian gak mungkin gak dapat ya, dapatnya sedikit. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa yang kita mau dengan kesabaran yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ini ada beberapa ayat dan hadis yang akan saya sampaikan pada pertemuan mendatang, dan mungkin itu bahasan terakhir berkaitan dengan kesabaran. Kita ingin pending pada Kamis mendatang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan semua kita dianugerahi sifat sabar. Amin ya rabbal alamin. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar juga ketika mendapatkan musibah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.